Հեղինեն, նախ անդրադառնանք, հիշեցնենք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության Մարտենսի հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին, փաստորեն այդ հարցազրույցը արվել էր քո խնդրանքով, դու էիր հարցեր ուղարկել, և նրա պատասխանների շուրջ բավականին աղմուկ առաջացավ Հայաստանում, աղմուկ նկատի ունեմ արձագանքները, քաղաքական տարբեր ուժեր արձագանքեցին, և հիմա նորից քո հարցերին պատասխանել է եվրոպացի պաշտոնյան, Եվրամիության խորհրդարանի անդամը, այս անգամ խոսքը մի երկընտրանքի մասին է, որը կարծես թե դրված է Հայաստանի առջև, կամ դեպի Եվրամիություն, կամ դեպի Եվրազես, արդյոք այդ կամը կա այդ ընկալումը, թե Հայաստան այնուամենայնիվ կարող է երկու ուղղությամբ էլ ճկունություն ցուցաբերելով առաջ շարժվել.
Եվրազեսի մասով հրաչ, Եվրամիության պաշտոնյաները առայժմ որևէ խոչընդոտ չեն տեսնում, այստեղ Հայաստանը դիտորդ պետության կարգավիճակ ունի։ Խնդրահարույց է սակայն Ռուսաստանի առաջարկած մեկ այլ միություն, Մաքսային Դաշինքը, որի հիման վրա իդեպ Կրեմլը ծրագրում է, այսպես ասած, Եվրամիության հակակշիռը ստեղծել նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Ռուսաստանում դա կոչում են ինտեգրացիոն գործընթաց Արևմուտքում նախկին խորհրդային միությունը վերածնելու փորձ, ընդ որում այս ձևակերպումը հրապարակավ արտահայտեց նաև Միացյալ Նահանգների նախորդ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ընդգծելով, թե անկախ նրանից ինչ անուն են տալիս, հստակ է, որ սա նպատակ է հետապնդում վերականգնել Ռուսաստանի գերիշխանությունը այս տարածքում և վերակազմավորել խորհրդային միությունը։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք այդ գործընթացը կասեցնելու համար, ամիսներ առաջ հայտարարել էր Հիլարի Քլինթոնը։ Այժմ նաև Եվրամիության ներկայացուցիչներն են բացահայտ հայտարարում, որ Հայաստանը, ինչպես նաև դեպի Եվրոպա ձգտող մյուս նորանկախ պետությունները, պետք է ընտրություն կատարեն Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միության կամ Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտու միջև։ Դրանք անհնար է համատեղել։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի ամենաազդեցիկ կուսակցության ԵԺԿ-ի փոխնախագահ Էլմար Բրոկը։ Եվրամիությունը չի կարող խորը և համապարփակ ազատ առևտրի մասին պայմանագիր ստորագրել մի երկրի հետ, որն անդամակցում է Ռուսաստանի առաջարկած Մաքսային միությանը։ Իրավաբանորեն դա հնարավոր չէ։ Անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել, և դա պետք է անի ոչ միայն Հայաստանը, այլև արևելյան գործընկերության անդամ մյուս երկրները, որոնք ուզում են միանալ Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտուն, ասաց Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Հիմա մանրամասնենք, ինչ են առաջարկում կողմերը Հայաստանին և ինչ երկընտրանքի առջև է կանգնած Երևանը։ Մի կողմից փաստորեն Եվրամիության հետ բանակցություններն են, որոնց ավարտին Բրյուսելը խոստանում է հայաստանցի գործարարների և Հայաստանում արտադրված ապրանքների առջև բացել իր հսկայական, շուրջ կես միլիոն սպառողներ ունեցող շուկան։ Սա անշուշտ էական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության և ներդրումների աճի վրա, սակայն դրան հասնելու համար Հայաստանի իշխանությունները դեռևս պետք է կատարեն Բրյուսելի մի շարք պահանջներ, բարեփոխեն սեփական օրենսդրությունը, ազատեն շուկան մենաշնորներից, հավասար պայմաններ ապահովեն բոլոր գործարարների համար և երաշխավորեն ապրանքների որակը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Մյուս կողմից Պուտինի առաջարկած Մաքսային միությունն է, որտեղ դռները բաց են բոլորի համար, անդամակցելու համար բարեփոխումներ չեն պահանջվում, կատարելագործվել անհրաժեշտ չէ, մյուս կողմից էլ ըստ վերլուծաբանների առայժմ անորոշ են նաև հնարավոր օգուտներն ու առավելությունները։ Իսկ ինչ կլինի, եթե Հայաստանը այդուամենայնիվ որոշի անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը, հետաքրքրվել է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարից, ի պատասխան վերջինս նշել է. Այդ դեպքում Եվրամիության հարաբերությունները այդ երկրի հետ կլինեն այնպիսին, ինչպիսին որ Ռուսաստանի հետ են։ Նշենք, որ չնայած Եվրամիությունը Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, Ռուսաստանն իր հերթին Եվրամիության էներգետիկ կարևոր մատակարարներից մեկն է, այդուամենայնիվ կողմերի միջև հարաբերությունները դժվար է ջերմ և սերտ որակել։ Եվրոպական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ Կրեմլի հարաբերությունները մինչև իսկ շատ լարված են, ու չնայած Կրեմլի հորդորներին, մինչ օրս Բրյուսելը չի համաձայնում մուտքի առավել պարզեցված պայմաններ ապահովել ռուսաստանցիների համար։
Գևորգ, անցած շաբաթավերջին բրիտանացի վերլուծաբանները մի զեկույց հրապարակեցին, որտեղ համեմատվում էր նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի ռազմական կարողությունները, և այնտեղ նշված էր, որ մոտավոր հաշվարկներով Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը մոտավորապես ավելի քան 4 անգամ, նույնիսկ ավելին գերազանցում էին Հայաստանի բանակի ռազմական ծախսերին, և այսօր արդեն Ստոկհոլմի վերլուծաբանների հրապարակած զեկույցը վերաբերում է զենքի առևտրին, զենքի զինամթերքների ներմուծմանը, փաստորեն բոլորին պարզ է եւ այսքան տարիների ընթացքում շատ է նշվում, որ Ադրբեջանը ավելացնում է իր կարողությունները, ռազմական կարողությունները հենց նաֆթադոլարների հաշվին, ինչ փաստեր կան Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության մասնագետների զեկույցում։
Հրաչ, նշում եմ, որ Ստոկհոլմում գործող այս կառույցը, խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտը, բավական մանրակրկիտ կերպով հետևում է համաշխարհային զենքի շուկայում ծավալվող զարգացումներին, և այս բերլուծական կենտրոնի մասնագետները հանգել են մի եզրակացության, որն այնքան էլ ուրախալի չէ Հայաստանի համար, արևելյան Եվրոպայի միակ պետությունը, որ հետևողականորեն ավելացնում է զենքի և զինամթերքի ներկրման ծավալները Ադրբեջանն է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Այդ զեկույցը, որ հրապարակվել է այսօր, մասնորաբար պնդում է, որ 2003-ից մինչև 2012 թվականն ընկած ժամանակահատվածում զենքի ներկրման ծավալները արևելաեվրոպական տարածաշրջանում աճել են 21%-ով, արձանագրված այդ աճը բացառապես Ադրբեջանի կողմից ներկրվող զենքի ծավալների ավելացման արդյունքն է։ Այդ երկիրը նշված ժամանակահատվածում զինամթերքի ներկրման ծավալն ընդլայնել է 155%-ով, նշում են Ստոկհոլմյան կենտրոնի մասնագետները, հավելելով Ադրբեջանի այս գործողությունների պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի մարզի շուրջ Հայաստանի հետ շարունակվող հակամարտությունն է։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին գնումներին, զեկույցի հեղինակները նշում են, 2012-ին շարունակվեցին Aerostar և Hermes 450 տիպի անոթաչու սարքերի մատակարարումները Ադրբեջան, դրան զուգահեռ Ադրբեջանն անցած տարի ձեռք է բերել ռուսական MiG-24 տեսակի ռազմական ուղղաթիռներ, ինչպես նաև Matador և Marauder տեսակի զրահամեքենաներ, որոնք իդեպ հարավային Աֆրիկայից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա արտադրվել են Ադրբեջանի տարածքում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը 10 տարում զենք ներկրող պետությունների համաշխարհային ցանկում զգալիորեն առաջ է շարժվել, 35-րդ տեղում հայտնվելով 2003-ի 48-րդ հորիզոնականի համեմատ։ Հայաստանի հարևան պետություններից եւս մեկի մասին էլ խոսեմ, Թուրքիան նույնպես ակտիվորեն զբաղված է նոր զինատեսակների ձեռքբերմամբ, ճիշտ է, ոչ այն տեմպերով, ինչ Ադրբեջանը, զեկույցի հեղինակներն օրինակ նշում են, որ պաշտոնական Անկարան անցած տարի լուրջ հետաքրքրություն ցուցաբերեց անոթաչու սարքեր ձեռքբերելու հարցում, Թուրքիան շահագրգռված է հատկապես Միացյալ Նահանգներում արտադրված MQ-9 տեսակի անոթաչու սարքերի ձեռքբերմամբ, նշում են խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային կենտրոնի մասնագետները, նրանց տվյալներով այսօր դեպի մերձավոր արևելքի պետություններ իրականացվող զենքի ներկրումների 17%-ը բաժինը հասնում հենց Թուրքիային, այս առումով թուրքական պետությունը տարածաշրջանի երկրների թվում 3-րդն է, զիջելով միայն Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Սաուդյան Արաբիային, նշում են Ստոկհոլմում գործող խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մասնագետները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, ծրագրին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը։